pietura Valkas iela. Šobrīd vairs nekas neliecina par to, ka 20. Gadsimta sākumā tā bija ādas pārstrādes rūpnieciskā zona. Šeit atradās vairākas ādas rūpnīcas, kuru saimnieki Krievijas impērijas Vicebskas guberņas tirgotāji veiksmīgi ražoja un tirgoja ādas izstrādājumus. Preces pārdeva gan uz vietas, gan veda uz iekšējo Krievijas tirgu, gan arī eksportēja uz Eiropu. Sākoties Pirmajam pasaules karam, daļa no rūpnīcām tika evakuētas uz Krieviju, daļa rūpnīcu tika aizvērtas. Padomju laikā ādas rūpnīcu teritoriju pārvērta par apavu kombinātu. Šobrīd šī rūpnieciskā vēsture jau ir pagātnē, bet vietējie iedzīvotāji arī tagad, kā bija ierasts, šo rajonu sauc par ādas rūpnīcu vai apavu kombinātu. Šeit tramvaju līnijas sazarojas. Pirmā tramvaju līnija aiziet uz pilsētas industriālo rajonu, bet trešā tramvaju līnija uz rekreācijas un atpūtas rajonu pie populārākajiem Daugavpils ezeriem – Lielo Stropu ezeru un Mazo Stropu ezeru.